Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u pořadu Jak to vidím. Mým dnešním hostem je geolog Václav Stílek. Dobrý den, buďte vítán. Dozvíme se například to, co si popularizátor vědy myslí třeba o klimatické nule i o umění vděčnosti. Inspirativní poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Na klimatickém summitu v New Yorku se to včera jenom hemžilo závazky i projevy, včetně emotivního vystoupení 16-leté švédské aktivistky. Motto konference OSN znělo závod, který můžeme vyhrát, závod, který musíme vyhrát. Byla, pane Cílku, konference o činech, nikoli o slovech, jak si přál generální tajemník OSN Guterres, který svolal?
Já začnu ze široka, že jo. V pátek jsem byl u kamaráda, který má televizi, protože i já mám několik kamarádů, kteří mají televizi. A
vy měl... máte nebo nemá?
Mám. Jo, a on má dokonce satelitní televizi, takže my jsme mohli sledovat vlastně ty protesty proti klimatu. Jenom třeba, já nevím, ve Spojeném království 350 tisíc lidí. Protesty probíhaly, ono už to proběhlo, v mnoha tisících městech, ale tam prostě, když to vidíte na arabských televizích například, jo, tak vidíte ty hněvivý protesty vlastně v Egyptě, takový ty velmi spořádaný protesty, teďka už tak mocné Indonésie, Malajzie, kde jim prostě hoří lesy. A nejenom si uvědomíte, že jste doopravdy konfrontována vlastně s obrovskou sociální silou. Něco podobného, takhle velké globální protesty tady ještě nikdy nebyly. Nikdo si s tím neví moc jako úplně rady, hodně rychle to vlastně jako odeznělo. Takže to je ten vlastně základ. Že?
A o čem to svědčí, tato obrovská vlna těch protestů? Snad připomeňme, že před více než rokem si sedla tehdy 15-letá Greta Thunberg před švédský parlament a chtěla tak vlastně poukázat na boj za lepší klima, za lepší životní prostředí a nyní, jak sám říkáte, je z toho vlna obrovská celosvětová.
Ano, a máte revolty, které vedou 12-leté děti. Už jako třeba v té Asii, velmi jako doopravdy jako překvapivá situace. Svědčí to o několika věcech a tady právě je ten rozcestník. Jo. Probíhá klimatická změna, bavíme se o tom, já už nevím kolik let, dejme tomu prostě mnoho, existuje něco jako reálná tvář klimatické změny. Pak existuje něco jako psychologická. Hodně to svědčí o strachu. Svědčí to taky o obavách, že se nebudou mít ta nová generace, ta mladší generace, tak dobře jako my. Ve Francii má tyto obavy 60% studentů. Jo, to je jako v té Evropské unii okolo 30%, u nás je to mezi 10 a 20, podle toho, jak se to vlastně počítá. Jo, to znamená, jako v zásadě zatím je obrovská emoce strachu a obav. Teďka klimatická změna u nás není moc vidět, ale jsou země, kde doopravdy vidět je. Když se vezmu ten Egypt, tak tam se setkávají dvě věci. V roce 2000, podle oficiálních statistik, bylo 17% Egypťanů doopravdy chudých. Dneska je to nějakých 32%, to znamená dvojnásobek, podle oficiálních statistik. Podle neoficiálních 40 až 50%. To znamená, 50 milionů obyvatel v Egyptě se cítí chudí, jsou konfrontováni se zdražováním potravin a vidí prostě zasolování delty, zastavování vlastně půdy. To znamená, střetává se v té emoční nebo té lidské úrovni jako mnohem, doopravdy jako velice jako silný náboj. Teďka já to vnímám tak, že i u nás lidi vlastně o tom moc jako nemluví, ale podle reakcí, které mám, že často mluvím prostě s lidma, jo, přijdu na hluboký do hospody, lidi se vyptávají nebo tak, jo, se jedná o to, že to doopravdy u nás hodně lidí zneklidňuje. A teďka probíhá několik jako her, že ta mladší generace říká, zatím ne u nás, ale zatím spíš v té cizině, vy jste nám zkazili život, vy jste nám zkazili budoucnost. I velmi slušní lidi v mém okolí tohleto odmítají. Ta hra na vinu se dá těžko vyhrát, jo? Jako málo kdy jako člověk je schopen vlastně ustoupit. Jo? My jsme to nevěděli, my jsme za to nemohli.
A lze někoho označit za viníka?
Celý lidstvo, když to teda takhle jako chceme brát. Dál se rozbíhají konspirační teorie. Jak to, že ta Greta před rokem neviditelná se dneska stává vůdčí světovou prostě globální silou? Kdo za to může?
Protože o ní pořád mluvíme. Není to i tak?
To je právě to, že to klima před rokem je zhruba srovnatelné s klimatem dneška, ale ta diskuze je prostě úplně někde jinde a i ty emoce jsou někde úplně jinde. A teďka vlastně, co ona Greta řekla, to je hrozně, hrozně jako zajímavá věc. Jo. Ona 16-letá říká, nejste dospělí. Říká, když nás zklamete, my vám to neodpustíme. Dokonce tam je věta, já to ocituju tak jako volně z toho projevu, nedovolíme vám, abyste se z toho vyvlékli. Jo? To znamená, já jako sympatizuju s tím Extinction Rebellion, myslím si, že to je v pořádku, že opravdu s tím klimatem se něco má dělat, ale mám hrozně velký potíž se s tím identifikovat, protože já zase trošku znám tu agresivitu, ten hněv v těch mladých lidech. Takže si myslím, že to hnutí, který začíná jako většina revolucí nebo revolt, jo, 60. léta, jako velice dobře, nakonec vlastně skončí násilným způsobem, zejména teda pokud budou, já nevím, další dva roky docela jako teplý, nebo moře bude stoupat, teďka je to rekordních 5 mm za rok, zatímco dřív to bylo za 3,2 mm. Je to znamená, jsou tady měřitelné veličiny, které ukazují na to zhoršování.
No a nezáleží, promiňte, pane Cílku, i na tom, jak se k tomu ti zodpovědní, ti lídři, ti, kteří mohou něco změnit, postaví, jestli budou vyslyšeny podobné apely nejenom Grety Thunbergové.
Ano, ano. Pochopitelně, tady nejsme od toho, aby jsme kritizovali, ale aby jsme situaci viděli a pokud možno navrhli prostě nějaká jako řešení. Jeden z komentátorů Guardianu upozorňuje, že klimatická změna neznamená extrémní počasí, ale extrémní politiku. Jo? To znamená způsob, jakým se referuje o tomhletom všem, přináší, může přinést takový ty populistický, hodně extrémní strany. To, co já vidím jako do budoucnosti, jako nutné, je, ono k tomu dochází teďka v Rakousku, vidíme, jak dopadne situace vlastně po volbách, které proběhnou poměrně brzy, je takový ten zodpovědný způsob, ano, uděláme něco s klimatem, ale má to tu druhou stranu, aby se nezhoršila ekonomická situace. Jo? To obojí. To znamená, hledáte řešení, aby jsme nestratili životní úroveň a něco udělali. Jenže já, když si otevřu, že jo, média, tak vlastně jsem si říkal, kdybych byl mimozemšťan a sledoval bych třeba česká média přes léto, tak vlastně nejdůležitější světová zpráva by byla, kdo bude u nás dělat ministra kultury. Takže my se, já mám
ale pocit, sucho k tomu.
Ano, ano, je to tak, jo. Jako, víte, jako, já vždycky, když prostě otevřu tu televizi nebo to rádio, tak často prostě mám dojem, že se vyhýbáme tím skutečně velkým jako problémům a že málo kdy u nich umíme referovat, myslím, jako věcně a politicky nebo jako nehystericky.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Kam jsme se, pane Cílku, vlastně posunuli za 5 let od pařížské dohody o klimatu? Co se změnilo konkrétně za těch 5 let?
Slyšeli jsme mnoho velkých slov a mladí lidé už je nebudou poslouchat. Ale ukázalo se, že existuje mnoho jedinců, že existuje mnoho municipalit, mnoho měst a některé státy, které to se změnou klimatu myslí vážně. A mnoho států nebo mnoho lidí, organizací ty kroky předstírá, že jo. Teďka klasicky se mluví o paní Merkelové, která sice dává mnohem větší pomoc klimaticky zranitelným oblastem, ale zároveň říká, od uhlí my odstoupíme v roce 2038.
Němci teď přijali, v pátek schválila spolková vláda takový klimatický balík 10 různých opatření.
Ano, ano, jo, ale mě to trošku je to takový, jako když my přijdeme o 10 milionů stromů a vysázíme 2 miliony stromů a bereme to tak, že ty 2 miliony stromů je náš příspěvek v boji proti suchu. To jsem to teďka přehnal, teda maloučko, jo? Ale že prostě většina těch kroků je jako doopravdy jako zastíracích. Kdybychom doopravdy chtěli něco dělat s klimatickou změnou, tak ona má dvě složky. První je ta průmyslová, tu vnímáme. Druhá je ale, že možná až okolo 40% emisí pochází právě odlesňování nebo uvolňování uhlíku z půdy, jo? Degradace vlastně humusu. Takže musí mít složku boj teda s klimatickou změnou i složku krajinou teda. A pokud doopravdy, jako to myslíme vážně, tak to není třeba jenom o tom jezení masa, ale říct si ano, nebudu letat letadlem, Jo? A nebo stát, který by tohle to chtěl udělat, tak by zavedl přídělové hospodaření na určitý počet třeba leteckých kilometrů za rok. Tím by vzniknul ten černý trh a já nevím, co všecko. Jo? Ale to znamená, k tomu, aby se něco skutečně stalo, tak ty kroky, které by omezily náš život, by musely být doopravdy citelné.
Tak když bychom se vrátili k tomu emotivnímu projevu mladé Švédky, tak vlastně říká ta fakta. Říká, že se nic tedy nezměnilo. To, jak tvrdíte i vy, příliš.
Ano, když se na to podíváme...
Že to všechno jsou vlastně prázdná slova, prázdné sliby politiků.
Ano, ano. Když se na to podíváme objektivně, to znamená, kolik přibývá oxidu uhličitého v atmosféře každým rokem, tak zjišťujeme, že to množství se mírně zvyšuje. Když se podíváme, jak se zvyšuje hladina oceánu, ano, zvyšuje se víc než předtím. Podobně se to týká metanu a tak. To je to, o čem mluvím, že tady... To je ta mediální nebo sociální nebo politická realita, že boj s klimatickou změnou je za prvé dlouhodobý a za druhý hrozně náročný. Jo? A státům dochází peníze, že? Často se o tom teďka vlastně slýchává v souvislosti se začátkem německé recese. Takže můj odhad situace je ten, že mladí lidé se ještě nějakou dobu nechají ukolébat těmito sliby, že se něco děje a tak dále a pak se rozhodnou vzít věc do vlastních rukou. A tady se obávám vlastně toho násilného, ne řešení, ale násilného pokračování celého problému.
A z čeho vycházíte, když se obáváte možného násilí?
Vidím to v té obrovské aktivaci lidí. Jo, to je jo, před rokem teda Greta, že jo, sedí sama někde prostě na tom na zemi. Jo, dneska o ní mluví celý svět, každý den několik hodin denně, to je první věc. A druhá věc je právě ta těžko měřitelná. A to je to, já velmi často prostě mluvím s lidmi a cítím to obrovské znejistění a u těch mladých lidí jasně vnímám to odmítání té naší mediální reality, životních postojů, jaké mám já, jaké máte vy, prostě jaké má naše generace a celá řada vlastně slušných a pěkných lidí kolem.
Ale to přece není násilné, nebo ano?
Víte co, pojďme, přestaňme o tom spekulovat a počkejme prostě rok nebo dva, jak se to vyvine, anebo třeba jenom několik měsíců. Ale to, co je doopravdy podstatné, aby se to prostě nestratilo, je, aby tady vznikla politická strana nebo uskupení nebo sdružení, které se bude snažit něco dělat s klimatem tak, aby neohrozilo ekonomiku.
Premiér Andrej Babiš spolu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem včera na tiskové konferenci ještě před tím newyorským summitem představil tři nové iniciativy České republiky. Masivní sázení stromů v první fázi 10 milionů, investice zhruba 12 miliard do obnovitelných zdrojů a odbourání 80% emisí oproti roku 1990 do roku 2050. Jak hodnotíte tento, řekněme, příspěvek ke zlepšení životního prostředí?
Ale to se určitě je to jako dobrý. No, my jsme se o tom bavili víckrát, já věřím na tu kombinaci jaderné energetiky s alternativní energetikou, to znamená zejména s fotovoltaikou. A dá se k tomu dělat poměrně i jako laciné kroky, které budou spočívat vlastně v úpravě práva a v propojování energetických sítí tak, aby bylo možné propojovat ty malé, chaotické a nepravidelné zdroje, co máte doma prostě s těmi zdroji velkými. Věřím ne na elektromobily, ale věřím na elektrokola, jo, protože to nabíjení můžete mít doma. Jo, takže věřím spíš na tyhle ty věci, které se dají zařídit, řekl bych, poměrně jednoduše. Prostě jsou to legislativní a organizační opatření, které navíc ani nevyžadují žádný velký další náklady.
Slovensko se v červnu na summitu Evropské unie odpojilo od dalších zemí skupiny V4 a hlasovalo spolu s většinou zemí pro nový cíl dosáhnout do roku 2050 takzvané čisté klimatické nuly, tedy snížit emise skleníkových plynů na minimální úroveň. Co si o tom myslíte? O klimatické nule?
Ale se podobně jako ti mladí lidi, já už z toho začíná být jako unavený, protože já si pamatuju, jak někdy před 10 lety nebo kdy byla přijata ASEAN, přijal takovou vlastně komuniké nebo smlouvu o odlesňování. V okamžiku, kdy tu smlouvu přijal, tak se odlesňování prostě zvýšilo. Jo, v tomhle tom My jsme tady furt se bavíme vlastně o slovech, o slibech, ale když se podíváte na tu realitu, která je zatím, tak ta situace se spíš zhoršuje.
O čem bychom tedy měli debatovat, nebo na co se zaměřit, nebo co tedy konat, pane Cílku?
Já myslím, že těch pár jako jednoduchých kroků, ale v podstatě ty kroky nejsou nějaké neznámé, prostě není je nutný nějak jako moc definovat, jo, takový to malý omezování spotřeby. Prostě začíná to, řekl bych, stovkama drobných kroků od těch obalů, plasty, nepomůže to moc, ale pomůže to nějak, jo. A zejména teda, to má ty dvě složky, jo, to je ta energetika nízkoemisní a druhá věc je úpravy krajiny.
Brazilský prezident, ten nějak nevěří příliš v oteplování planety. On nedávno odmítl i pomoc skupiny G7 v podobě 20 milionů dolarů na hašení amazonského pralesa, kde hořelo. On v tom vidí vlastně nějaké koloniální smýšlení této skupiny G7. A tam se rozvinula zajímavá debata. Vlastně, komu patří amazonský prales? Jestli jsou to takzvaně, jak se říká, plíce planety, a nebo to patří jenom v uvozovkách Brazílii?
To je známá situace, že když máte ovzduší, které vlastně patří všem, tak si ho můžete privatizovat třeba pro vypouštění škodlivých látek. Jo? Vždycky ty věci, pozemky, lesy, já nevím, půda, která patří všem, je v roli toho místa, které je jako vykořisťované. Ano, tohle to vlastně nemá pořádný řešení, protože klasický stát, že jo, má kontrolu vlastně nad svým územím. Pokud máte nějaký vyšší celek jako Evropská unie, tato kontrola je do určitý míry omezena v pozitivních i negativních aspektech. A jak je to prostě s brazilským pralesem, když řeknete patří všem a vy tam děláte nějaký hlouposti, tak vlastně, a když je nepřestanete dělat, tak co? Tak tam prostě vlítne námořní pěchota, nebo jo, možná, že ti mladí lidé doopravdy prostě v tomhle tom zanesou prostě nějaká nová pravidla. I když se obávám, že budou chaotická, teda obávám se, že to půjde přes tu násilnou teda mezisložku, aby se s tímhletím něco dělo.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Teď obrátíme úplně list s Václavem Cílkem, geologem, který je hostem dnešního Jak to vidí. V mnoha výzkumech se opakovaně ukazuje, že vděčnost zlepšuje jak psychické, tak i fyzické zdraví člověka. Že lidé, kteří cítí vděčnost a umí také vyjádřit, mají třeba nižší hladinu stresu, lépe spí, jsou méně nemocní nebo vytvářejí pevnější přátelství. Jak působí vděčnost na nás, na naše chování, na náš mozek?
Víte, tohle je součástí mých dlouhodobých úvah, na který nemám kvůli jinému zaměstnání jako dost času. Jedná se o to, že delší dobu cítíme, že se sem nasouvá nějaká prostě krize, ať už ekonomická nebo klimatická, že jo, nebo finanční. To je celkem jako jedno. Víme, že část té krize se odehrává v naší hlavě. To znamená, že nakonec ten průběh může být, když si ho dobře zpracujeme, mnohem mírnější, vlastně, než se nám zdá. V jedných z takových těch klasických knih o krizích jsem četl vlastně větu, která mi rezonuje v hlavě. Říká, vždycky, když přišla krize, mluvilo se o ekonomické krizi teda, tak lidi měli pocit, že nastal konec světa. Jo, tak si prožili rok, dva nějakých problémů a pak tady byl jako novej začátek nebo další pokračování. To znamená, hodně je ten svět o tom, jak jej prožíváme. A prožíváme tady na základě těch informací, takže je nutné nějaký to kritické myšlení. Ale teďka, jak je to s tou vděčností? Že? Emoce máme takový ty velký, závažný, ty vášně, to znamená ty dramatický, který jsou předmětem mnoha filmů a vlastně mnoha zpráv v novinách, to je vlastně většinou nás zajímají ty velký napůl destruktivní emoce, nebo naopak teda ta láska. A pak jsou ale takový tichý city, který unikají pozornosti. A ta vděčnost je mezi nima. Teďka psychologové, kteří se zabývají vděčností, jako třeba Robert Emmons a další, říkají, proč si těhle těch emocí vlastně nevšímáme, proč je podceňujeme, nebo proč je zavrhujeme. Je to proto, že když někomu dáte na vědomí, že jste mu zavázaná, že jste mu vděčná, tak se to bere jako závazek. To znamená, my nechceme být zavázaný nikomu a ničemu, takže o tom vlastně moc jako nemluvíme. Pro českou společnost je charakteristický ten skeptický přístup a ten nadávací. Jo? To znamená, čeho jsme mohli dosáhnout a nedosáhli. Co jsme mohli dostat a nedostali.
A platí to pořád? Není to nějaký stereotyp?
Já myslím, že
nebo
to
z čeho vychází?
Já myslím, že to platí pro... Já vycházím většinou z hovoru s lidma. Jako...
Vaše pocity v pořádku?
Ne. Já ty
nebo
pocity
zkušenosti?
Ty pocity já si zároveň kontroluju většinou ze studiema, doopravdy jako sociologickýma, psychologickýma nebo klimatickýma, který jsou většinou vlastně z ciziny. To znamená, já konfrontuju tu věcnou, řekl bych vědeckou, bázi, většinou ze zdrojů, které jsou u nás málo reflektovaný, s tím, že jsem furt mezi lidma a bavíme se vlastně o věcech. A takže ten, i v té české společnosti je nějaký 2 nebo 4% lidí, který, možná víc, já nevím, jo, který jsou si vědomi vděčnosti za to, co dostali. Já tím jenom chci říct, první důvod, proč vlastně o té vděčnosti neuvažujeme, je právě ta tichost a nenápadnost a to, že to vytváří závazek. Psycholog Jell Wong dělal velmi zajímavý výzkum právě vděčnosti. Vzal nějakých 300 respondentů, část z nich na tom byla psychicky tak jako labilně, ne úplně špatně a ne úplně vlastně dobře. Těle těch 300 respondentů rozdělil na 3 skupiny. Ta první skupina měla za úkol napsat jeden dopis týdně, že někomu děkuje a vyjádřit prostě za co, jo, a co vlastně dostala a vyjádřit svoji vděčnost. Druhá skupina hlubině zkoumala sebe, jaký má problémy. Jo, to je to sebepitvání teda. Rozdíl je v tom, že jednou se obracíte jako do svého hnojiště, jo, když sebepitváte, a po druhý vycházíte ven jako ze sebe. A třetí skupina nedělala nic. A teďka měřili po nějakých těch 12 týdnech, když tohle se probíhalo, k čemu vlastně došlo. A ukázalo se to, na co už upozorňovali psychologové předtím, že ta vděčnost je jeden ze základních citů, jako základních stabilizačních citů. Že brání těm toxickým emocím, jako je právě ta závist, jako strach. Dokonce se ukázalo, že pomáhalo jenom to vyjádření té vděčnosti, i když ti lidi ten dopis jako neposlali. A zároveň teda okamžitě dělali k tomu sken mozku, aby ukázali, které části jsou jako aktivnější a doopravdy tady této části já tak jako úplně jako nerozumím, ukázaly se velmi pozitivní, ale dlouhodobé dopady. Jo, když jste schopná prostě vyjádřit tu vděčnost na pozornost, všímavost a stabilitu. Takže myslím si, že konkrétně zejména v té české, jak jsem říkal, skeptické společnosti, jo, tak vždycky mi trošku nevěříte, ale to já si myslím,
ne,
že,
já vás poslouchám.
Že se tady nebavíme, že spíš se bavíme o vhledech, jo, takových jako, nebo o věcech, které stojí za uvážení, aniž bychom spolu museli souhlasit nebo prostě s jinými lidmi. Ukazuje se, že ta vděčnost je jeden ze základních stabilizačních mechanismů, který vám pomůže i v okamžiku té krize nenechat se uníst vztekem, hněvem nebo závistí.
Takže vyjádření vděčnosti vede i k tomu, jak dobře nebo špatně se cítíme?
Určitě má na tom prostě podíl. Když vyjadřujete vděčnost, máte větší šanci na dobrý kamarády. Jo? To je taky jako docela jako podstatná jako věc, protože totiž ona ta vděčnost poprvé byla pozorována u primátů. A ona doopravdy zesiluje u šimpanzů prostě vztahy v rámci skupiny. Jo? A analogicky nedostatek vděčnosti způsobuje to, jakože si každý jde svojí cestou. Jo? To si myslím, že jako problém téhleté doby, já jsem si zase, že odčet Nerudu a naší klasiky prostě toho 19. století, tam je takový často tak jako až pateticky za národ a lidstvo celé. Jo? Takhle dneska vlastně málo kdo uvažuje, prostě se uvažuje v těch individuálních liních, jako kdyby společnost byla složena z velkého množství jedinců, z níž každý jde svým vlastním směrem.
Myslíte, pane Cilku, že lze, pokud ano, jak nějak rozvíjet tu vděčnost?
To je hrozně jednoduchý. to jako jenom se prostě ráno probudíte a jste vděčná, že vám teče voda teda. Jo, my studenti blackoutu víme, že to není samozřejmost, jo, že se cítíte jakž takž jako dobře, že máte co k snídani, že si můžete uvařit čaj nebo kafe, že si můžete s někým popovídat. Jo, takže stačí si, myslím, docela jako všímat doopravdy toho, co jsme dostali a nebýt příliš jako a nevěnovat se příliš toho právě to, co nám jako schází, nebo na co si myslíme, že máme právo, protože většina z nás, a to už je zase sociologie, nikoliv můj pocit, si myslí, že má právo na mnohem víc věcí, než jaké dostává. Je to hodně případ té mladé generace taky.
Četla jsem i studii, která radí třeba psát si na lístečky některé věci, za které bychom mohli být nebo měli být vděční. Ve si třeba možná napadá v nějaký deník vděčnosti.
Ano, víte, tyhle ty techniky těch deníků a papírků jsou vlastně hrozně užitečný. Mně to připadá maloučko nepřirozený, tak já to sám nedělám, ale vím, že prostě lidem pomáhá, když si prostě večer sednou, říkal se tomu zpytování svědomí dřív, že jo, a řeknou si, ano, udělal jsem to dobře, to špatně, dostal jsem to a nedostal jsem to a hned máte lepší pocit ze života.
Tak my jsme vděční za čas vymezený pořadu, jak to vidí, který právě skončil s Václavem Cílkem. Já vám děkuji.
Mějte se hezky. Jsem vděčný i za vás a mějte se dobře.
Zita Senková se těší zítra na slyšenou.